Vatesalonike ya tete, okapitulu katatu. Ocho, echika tuatelele vali okulikandangia, tuasoka tuti, chiwa okuti tusyala katena ilikali yetu.
Yu tuatuma manjetu Timoteo, haye ukwepanga wasuku vondaka iwa ya Kristu. Tuatuma okuti, obukolisa veta voliene, lokuvulungula, okuti lomwe, kakalengenene olohali vyacho. Ene mwene wakunihi okuti ovyo vyatutukuwila.
Omo echi twakala lene osimbu ohali kayeyile handi. Tuosapwili okuti tulaeka okutala ohali. Kwenze yeya ndechi wakunihi. Ocho ame echi siatelele vali okulikandangia. Ndatuma okukunihisa ekolero lyene. Sanga uyonji woyonji. Kwenda upange wetu walinga walivova.
Chilo pwai Timoteo, watunda kokwene lokuya kokwetu. Kwenje watu sanjuisa. Watu lombolwila ekolo loliene lochisola chene. Kwenje watu sapwila ndomo vutu ivaloka olonjanja vyosi. Lomo vulivela okutumola, ndechi etuvo tulivela okumoni.
Ocho abamanji. Vusuke wetu wosi, lohali yetu yosi, omo ekolero liene litai. Ocho tuole mbele kiwili, kalie ndaene ukola apo ungala, etutumola omwenyo. Tupanduili ndati kusuku, tupanduila ndati esanzu tuvu kwetele kovaso asuku yetu. Uteke lutanya, tulikutilira tsalu okuti, tumola valyo vipala vyene. Ocho tutenise ovina vya kamba vekolero liene.
Kalie suku yetu, haye ishetu, kwenda ngala yetu Yesu Kristu. Vayelise onjira yetu yokuia kokwene. Kwenje ngala aluise. Lokusupuisa ochisola chene, chokulisola pokati, lechi chokomanu vosi, dechi tuvukwetele. Akolise ovitima vyene, okutiko kukola, vipwa eko kovaswa suku, haye ishetu, ketukuluko, yangala yetu Yesu, lolo sandu, vyaye vyosi.